Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa
tamam. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayrı safadı, Ronaldo getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə həm yerdidir. Bələdçiniz mənim Mülkün Məmmədovam və bu dəfə sərbəst toplaşmaq azadlığından danışacağıq. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə bu hüquqdan necə istifadə edirlər? Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı söhbətimizə Fransadan başlayırıq. Amma Parisdən yox, Strasburgdan. Çünki adətən elə Azərbaycanda da bu sahədə baş verənlərlə bağlı istənilən mənfi hallara ilk reaksiya bu şəhərdən gəlir. Strasburgdakı Avropa Şurasından. Bəs Strasburgun özündə necə? Sərbəst toplaşmaqla bağlı hansı azadlıqlar, hüquqlar və məhdudiyyətlər var? Bu sualla bağlı şəhərdə yaradılan Azərbaycanlı tələbələrin Strasburg forumunun rəhbəri Elnur Məcidli ilə danışdıq. Elnur elə son bir ildə bir neçə aksiyanın 28 may müstəqillik günü, 31 yanvarda həmrəylik günü, 26 fevralda Xocalı faciəsi və martda Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən aksiyaların yürüşlərin də təşkilatçılığında iştirak edib. Odur ki, elə suallarımı da ona ünvanladım. Strasburgda aksiya keçirmək üçün nə etmək lazımdır?
Bununla bağlı deyərdim ki, yəni burada icazə alma prosedurası, hər hansı bir məsələn Xocalı faciəsini yad etməklə bağlı bu ildə aksiya oldu burada. Bu və ya bizim 28 ilə bağlı yürüyüş aksiyamız, 28 may ilə bağlı yürüyüş aksiyamız. Burada prosedura gəliz deyil. Burada Strasburg valiliyinə müraciət edirsən, yəni şəhər, Strasburg şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirsən və onlar sən onlara yer, məkan, əgər yürüyüş keçirsənsə, sən istiqaməti bildirirsən, haradan haraya. Biz məsəl üçün Avropa Şurasından katedral meydanına qədər, şəhərin mərkəzi meydanı olan katedral meydanına qədər nəzər tutulmuşdu. Biz onlara yol xəritəsini verdik və onlar bizə razılığı verdilər. Yəni, bu razılıq bir gün içində alındı. Bir gün içində bizə dedilər ki, buradan bura yol xəritəsi. Hətta bizi bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün bizə polislər də verdilər ki, yəni hər hansı bir qarşı durmada, hər hansı bir problem olanda bu polislər müdaxilə edə bilsin hadisəyə. Həmçinin fevralda Xocalı faciəsinə bağlı keçiriləndə də burada Broglie meydanı var, orada tədbir təşkil olundu və İcazə yenə də, yəni biz orada baxmayaraq ki, biz orada Ermənistan əleyhinə, Ermənistan işğalçı siyasəti əleyhinə biz orada öz şüarlarımızı səsləndirirdik. Buna baxmayaraq Fransa dövləti, Strasburg icra, şəhər icra hakimiyyəti bunun qarşısında heç bir əngəl törətmədi.
Aksiyalar haqqında siz məsələn bu xəbərdarlıq göndərəndə, müraciət göndərəndə ola bilərmi ki, onlar sizin məsələn səsləndirəcəyiniz şüarlarla belə deyə də razılaşmasınlar ya məsələn sizin marşrutunuz yürüş eləyəcəksizsə tıxacıya hər hansı bir problem üzündən o qadağan olunsun.
Fransada mən deyərdim ki, yəni bu yürüş ümumiyyənlə, yəni bu yürüyüş azadlığı, aksiya keçirmə azadlığı, yəni mən çox geniş imkanlar tanınıb ki, bu, məsəl üçün biz müraciət edirik Xocalı faciəsini keçirmək üçün, Xocalı faciəsinə bağlı hər hansı bir tədbir keçiriləndə orada, məsəl üçün, şuarlar var ki, məsəl üçün qatil Koçaryan kimi, balayan kimi, qatil balayan kimi Fransızca şuarlarımız var, onlar səsləndirilir və ya işğalçı Ermənistan kimi. Bunu səsləndirilməsinə onlar əngəl törətmir. Yəni, orada səsləndirilir bu fikirlər, bunlara əngəl törədilmir. Halbuki, biz deyirik ki, məsəl üçün, Ermənifərəz siyasət yürüdür Fransa. Və o yerin seçilməsi, biz məsəl üçün, hər hansı bir assosiasiya, hər hansı bir təşkilat yeri seçir, hər hansı bir meydan, hər hansı bir ərazini bildirir şəhər icra hakimiyyətinə. Daha sonra, məsəl üçün, əgər orada hər hansı bir problem yoxdursa, ümumi bir nəsə təmir işləri getmirsə, hər hansı bir, məsəl üçün, biz bir dəfə ona bağlı müraciət eləmişdik, burada böyük bir meydan var, Kleber meydanı, o, şəhərin mərkəzində də o da. Kleber meydanında, məsəl üçün, təmir işləri gedirdi, başdan ayağa təmir. Orada onlar, yəni biz müraciət eləndə artıq 3 ay idi ki, orada təmir işləri gedirdi. Bizə dedilər ki, onun yanındakı o bir meydan, yəni yenə şəhərin mərkəzində, amma bir şəhərin mərkəzindəki başqa bir meydanı bizə təklif elədilər. Plus Broglie meydanı, yəni. Və biz Plus Broglie-də keçirdik. Amma ümumi olaraq, yəni, hər hansı bir, yəni, şəhərin kənarında bir yer təklif edilməsi olmuyub və ya hər hansı bir uzaq yer təklif edilməsi olmuyub. Strasburg'un mərkəzində, əgər istənilibsə, Strasburg'un mərkəzindəki yer təklif olunub hər zaman. Biz, daha doğrusu biz təklif eləmişik, onlar qəbul edib.
Yəni. Və belə deyək, spontan əgər hər hansı bir aksiya olursa, ki, yəni əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmur, nəsə bir hadisə baş verir və insanlar götürək küçəyə çıxıb ya hansı səfirin qarşısında etiraz bildirmək istəyirlər, ya belə deyək, nəyisə qeyd eləmək istəyirlər. Belə də, məsələn, polis ya hüquq mühafizə orqanları, şəhər rəhbərliyi nə edir?
Məsəl üçün, burada hər hansı bir, məsəl üçün, Fransa Ligasında, məsəl üçün, və ya Fransa Kubokunu Strasburg klubu alanda, məsəl üçün, burada çox böyük əyləncə oldu şəhərdə, maşınlar və ya hətta mən deyərdim ki, Türkiyədə, məsəl üçün, Qasıray komandası çempion olanda bu il, buradakı Qasıray tərəfdarları küçədə maşından siqnalından belə gəzərək həm əyləndilər, həm yəni buna hər hansı bir tədbir alınmır. Yəni ki, niyə siz bunu, bu icazəsiz aksiyadır deyə edirsiniz deyə hər hansı bir qarşı durma yaranmır. Ancaq təbii ki, yəni o da xalqın, yəni ictimaiyyətin göstərdiyi toleranslıqdan asılı olan bir şeydir.
Aha, bəs belə deyək də, bu bayram tədbiri kimi yox, bir etiraz aksiyası kimi götürək, hansısa ölkə hər hansısa bombaladı və bir 3-4 nəfər həmin o bombalanan ölkənin vətəndaşı çıxıb dərhal etiraz eləyirsə, onda polis nə edir?
Yox, mən orada mən, yəni polis, yəni əgər burada məsəl üçün fərd hallarda və 2 nəfər məsəl üçün gəlir durur Avropa Şurasının qabağında aksiya edir. Onlara heç kim qatışmır. Və ya hər hansı bir səfirliyin qabağında bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər duranda orada hər hansı bir problem yaranmır səfirliyin, nümayəndəliyin, konsulluğun qabağında. Çünki sakit aksiya keçirilirsə heç bir problem yaranmır. Ancaq, məsəl üçün, kütləvi bir şəkildə 100 nəfər, 200 nəfər hər hansı bir icazəsiz bir səfirliyin, konsulluğun qabağında hər hansı bir aksiya keçirmək istəyirlərsə, o zaman o səfirlik və ya konsulluq xəbər verir. Necə deyim, xəbər verir polisə, polis gəlir məsələni araşdırır ki, nə ilə bayaq, çünki bu təhlükəsizlik baxımından, yəni bu araşdırılır, yoxsa yəni hər hansı bir aksiya dağıtma, hər hansı bir aksiya əngəllənmə kimi bir vəziyyət yoxdur.
Fransa öz yerində indi Azərbaycandan elə də uzaqda olmayan Türkiyəyə keçək. Türkiyədə sərbəst toplaşmaq azadlığı necə təmin olunub, hansı məhdudiyyətlər var? Oradakı həmkarım Mahir Səlizadə ilə məhz bu məsələlərlə bağlı söhbət elədik.
Bu barədə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə ancaq qubernatorla məlumat verilir, plan günü, plan tarixdə. Və məsuliyyət siyasi partiyə öz üzərinə götürür. Yəni, mənim keçirdiyim mitingdə, əlbəttə polis işçiləri də gəlir orada müəyyən dərəcə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Amma siyasi partiyada eyni zamanda mitingin kesilməsinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra, təkcə siyasi partiya deyil, həmkarlar təşkilatı olsun, qeyri hökumət təşkilatları olsun. Ondan sonra mitingin müəyyən saatı var, hər hansı bir aksiya keçirmək üçün. O saatda da başlayır və bitir. Türkiyədə siyasi partiyalar qanununa görə hava qaralandan sonra miting keçirmək qadağandır. Siyasi partiyalar qanununa belə yazır. Əgər hava qaralandan sonra miting keçirilirsə, bu barədə polis təşkilatı öz raportunu yazıb prokurora göndərir və prokurorluq bununla bağlı həmin partiya haqqında və yaxud da hava qaralandan sonra çıxış eləyən siyasi partiya nümayəndələri barədə müəyyən dərəcə soru-suala başlayır. Əgər soru-sualda həqiqətən də bu hava qaralandan sonra bilərəkdən uzadılıb, qəsdən uzadılıbsa bu mitinglə o çıxış edənlər qayda qanuna əməl eləmirsə, onlara müəyyən cəza verilə bilər. Yox edilibsə, hətta məsələn elə olub ki, Nəcməddin Ərbakan 1995-ci il seçkisi ərəfəsində qış ayları, qış ayında idi, noyabr-dekabr ayında təbliğat dövridir. Cənub-şərq bölgələrində hava tez qaraldı. Orada miting keçirdir. O mitingdə bəzi qayda qanuna əmin olunmuyor. Hava qaralından sonraki vəziyyətə düşüb, vaxta düşüb. Nəcməddin Ərbakan sonra baş nazir oldu. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o vaxtı siyasi partiyalar qanununa müəyyən maddəsinə əməl etmədiyinə görə ona qarşı da prokurorluq soruşturma başlatmışdı və sonradan məlum olmuşdu, Nəcməddin Ərbakanın burada təsiri var və yaxud da təsiri olanı daha çox buz cəzası verilir və yaxud da xəbərdarlıq edilir, amma həbs cəzası verilmir. Yəni, demək istəyirəm ki, burada əsas məqsəd xəbərdarlıq siyasi partiyalar və yaxud da aksiyanın keçirmək istəyən təşkilat qubernatorlara müraciət edir. Müraciət onun üçün edir ki, birinci növbədə mən filan günü filan yerdə miting keçirəcəm, təhlükəsizlik tədbirləri görürsün, yəni təxribatlar olarsa, çünki ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinə görülməsinə cavabdeh olan təşkilat qubernatorluqlardır. şəhərlərdəki polis idarələrdə qubernatorluğa, Daxil İşlər Nazirliyinə tabidirlər. Yəni, onlar o məkanın, o bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün xəbərdar edilir, icazə gözlənilir. Çox böyük, əgər provokativ xarakterli, təhribat xarakterli bir şey gözlənilirsə, terror təşkilatlarının və yaxud da qeyri-legal təşkilatların təhribatı gözlənilə bilərsə, onlar həmkarlar təşkilatı ilə qubernatorluğun nümayəndələri, polis nümayəndələri bir araya gələrlər. Bunlar gözlənilən təhribatları masanın üzərinə, stolun üzərinə qoyarlar ki, belə təhribatlar gözlənilir. Digər tərəfdə, yəni mitingi keçirmək istəyən tərəfdə, əgər elə hesab etsə ki, bu tədbiri keçirməkdə bilməyən təhlükə yaranır, vaz keçə bilər, gedər başqa yer işidir. Yox, inandırıcı dəlillər, dövlət orqanları ortaya qoya bilməsə ki, siz bunu burada yox, başqa yer keçirsin, onda onlar yenə eyni meydanda öz aksiyalarını keçirə bilərlər. Ən son bilirsiniz, 1 mayda İstanbulda, Taksim meydanı, Mərkəzi meydanı, həmkarlar təşkilatları böyük tədbir keçirmək istəyirlər, mitin keçirmək istəyirlər. Buna hökumət icazə vermək istəmədi və nəticədə də icazə vermədi. Həmkarlar təşkilatının oraya çıxmasına engelləməyə çalışdı. Nəyə görə? Çünki terror təşkilatı, terror təşkilatı oraya öz nümayəndələrini göndərəcəkdi və dövlət orqanları məlumatlar almışlar ki, terror təşkilatı orada provokasiya törədə bilər. Çünki 1977-ci ildə Taksim meydanında keçirilən mitingdə 30 nəfər adam ölmüşdü orada. Çünki müxtəlif yerlərdən atəş açılmışdı. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün həmkarlar parlarda öz binalarından hökumət, dövlət orqanları mühasirəyə aldı, çıxa bilmələr. Yəni, xoşa gəlməni hadisələr yaşandı. Amma bu sırf ondan irəli gəlmişdi. Hökumətin argumenti bundan ibarət idi ki, dövlət orqanlarının, yəni polisin terror təşkilatı orada provokativ aksiya keçirəcək. Nəticə itibarilə mitinglərin harada keçirilməsinin önündə heç bir əngəl yoxdur Türkiyədə. Sadəcə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarına, qubernatorluğa və polis təşkilatına vaxtından əvvəl xəbər verilir.
Burada həmkarıma bir sual da verməli olduq. Polisin aksiyaya müdaxiləsi və dağıdılması ilə bağlı. Çünki xəbərlərdə tez-tez Türkiyənin bəzi yerlərində, xüsusən Cənub-Şərq bölgəsindəki mitinglərin polis, jandarm gücü ilə dağıdılmasının küçə qarşıdurmalarının olmasını görmək olur. Əgər sərbəst toplaşma hüququ tanınırsa, Türkiyədə belə halları necə izah edirlər və polisə hansı hallarda aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı verilir?
Deməli, əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, mitingi keçirilərdək təşkilat 3 imza dövlət orqanları tələb edirlər ona. 3 nəfər imza verir ki, qol çəkir ki, biz burada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə eyni dərəcədə biz də məsuliyyət daşıyırıq. Ondan sonra sərbəst mitingi keçirilmək. Burada Cənub-Şərq bölgələrində sizin dediyiniz hadisələr daha çox təkrarlanır. Niyə görə baş verir? Niyə görə? Çünki orada terror təşkilatı daha çox müdaxilə edir bu işlərə. Yəni terror təşkilatı hətta 8-10 yaşlı uşaqları belə polislə qarşı-qarşıya gəlməyə məcbur edir. Yəni bilirsiniz ki, o bölgələr kəsib bölgələrdir və terror təşkilatı bundan sui-istifadə etməyə çalışır. O hadisələr yəni bəzən adamları döyürlər, bəzən niyə döyürlər onlar? Çünki orada iş artıq zığırından çıxır, miting başlayır, normal şəkildə davam edənlər, müəyyən bir qrup terror təşkilatının ömür boyu həbsdə olan liderinin lehində, yəni onun adını çəkən şüarlar səsləndirir və yaxud da onun portretini yuxarı qaldırır, terror təşkilatının ömür boyu həbsdə məhkum olmuş liderinin və yaxud da onun lehində şüarlar açır, plakatlar açır göstərməyə çalışanda buna polis müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Çünki terror təşkilatı qeyri-legal təşkilatı və polis onun lehində hər hansı bir şüar səsləndirməsinin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri görür. O ki, qaldı mitinglərə çıxış eləyəndə şüarlar barədə heç kim əvvəzdən heç bir şey razılaşdırmır. O siyasi partilərin özlərinin əgər müəyyən bir mövzu ətrafına keçirdilərsə o barədə olar. O çıxış edənlər əgər terror təşkilatını tərifləyən, onun liderini tərifləyən şüarlar səsləndirirlərsə, onlara qarşı da dövlət orqanları bu mitinglərin hamısını qeydiyyata alır, bu mitingləri çəkilişlər aparır və onlara qarşı polis çəkdiyi kasetləri prokurorluğa müraciət edir, şikayətlər olursa prokurorluğa müraciət olur və prokurorluq cinayət işi qaldırmış olur.
Əgər, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyanın keçirdiyi siyasi aksiyada hökuməti istifaya çağırılırsa, ya hökuməti, məsələn, hansısa siyasəti kəskin tənqid olunursa, onda belə deyə də bu qanuna zid sayılır və polis müdaxilə eləyir ya yox?
Xeyr, qətiyyən elə şey olmaz. Çünki hökumət dövləti müvəqqəti şəkildə icra edən bir orqandır. Dövlət ayrı bir şeydir və polis orqanı, təhlükəsizlik orqanı dövlət orqanlarıdır. Hökumətin orqanlarıdır. Hökumətin kefinə görə hərəkət edə bilməz, hökumətin müdafiə edə bilməz. Hətta 1 maydakı hadisələrdə Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid edildi ki, bu polis Türk dövlətinin polisi deyil, Adalet və Qalxınma Partiyasının polisi olmağa başlayır. Yəni, Hökumət əleyhinə hökuməti istifadə çağıra bilərlər, hökuməti çox sərt tənqid edə bilərlər, buna polis qarışa bilməz, təhlükəsizlik qüvvələr qarışa bilməz, çünki bu qarışmır necə ki, çünki sabah o, bugün əgər Daxili İşlər Naziri müəyyən partiyadansə, sabah başqa bir partiyadan olacaqdır, amma o polislər 30 il, 40 il dövlətin xidmətində olacaqdır. Onlar 30-40 illik dövlət xidmətində təhlükəsizlik qüvvələri olsun, polis qüvvələri olsun, 15-20-30 dənə nazir görəcəklər, bəlkə dəyişəcək.
Bu ona qədər Türkiyədəki xəbərdarlıqlı əvvəlcədən planlanan aksiyalardan danışmışdıq, amma əgər aksiya qəfil baş verirsə, yəni planlanmayıbsa və anidən baş verirsə, o zaman belə aksiya iştirakçısını nə gözləyir?
Polis ümumi nəzarəti həmişə saxlayır. Nəzarət onun üçün lazımdır ki, provokativ, təhribat xarakterli hadisələr, addımlar baş verməsin. Bu hər zaman saxlanır. Əgər bizim şəkildə, məsələn, ikimiz biz ilkinlə mayıq bir bəyanat oxumaq istəyirik. Yanımızda da 10-15 adam var. Bunu bir an əvvəl ortaya çıxmış bir məsələdir. Yəni 2 saat içində bunu həll edir. Heç kim bizdən şey yoxdur. Şu bəyanatı oxuyur. Əgər o bəyanatı oxuyanda biz hər hansı bir provokativ xarakterli bir çağırış etmiriksə, gəlin gedək falan yeri parkda da, gəlin gedək falan yerə hücum edək, gəlin gedək. Belə bir şeylər yoxdursa, biz bir şeyə etirazımızı bildiririksə, onu çıxırıq, oxuyuruq, çıxıb gedirik. Əgər yox, ciddi bir şəkildə və qeyri-legal təşkilatlara, yeraltı təşkilatların üzvləri isə biz çıxmış nəsə oxumaq istəyirik, o dəqiqə müdaxilə olur.
Sonda demokratiyanın müasir demokratiyanın beşiyi dediyimiz Amerikaya göz atar. Bu işdə bizə Vaşinqtondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov yardımçı olacaq. Amerikada sərbəst toplaşma hüququ necə təmin olunur?
İstənilən planda əgər təşkilatçılar orada deməli sakitliyə, yəni sakitlik deyəndə, yəni ki, iştirakçıların dinc adamlara küçə ilə gedərkən hücum etməyəcəyinə və s. bu kimi, yəni ki, normal qaydalara əməl edəcəyinə təminat verirlərsə, hüququdan söhbət gedirsinə, hakimiyyət orqanlarının borcu onunla mübarət olur ki, belə bir tədbirləri qovsun və bu qanundan yararlanan təkcə, belə deyək, normal siyasi xəttin tərəfdarları olur. Həm də məsələn, neofaşist partiyaları tipli partiyalar da olur. Bu yaxınlarda belə bir hal var idi. Neofaşist partiyası bir parad yapmışdı və bu parada Yahudi Amerika vətəndaşı hücum etmişdi. Polis bunu kəsdən müdafiə etdi ki, yəni ki, bunların bu haqqıdır ki, bu çıxılır sözlərindədirlər. Bush'un İraq siyasətinə etiraz etmək məsələsi ilə bağlı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı çox iri nümayişlər keçirir və nümayişlər ən iri, ən mərkəzi yerlərə hat edib, iri bir kolonna adam, haradasa hesablamalara görə 100 minə yaxın adam şəhərin bir başından ayaqla gəzə-gəzə obur başına zəng edib və bu müddət ərzində onların gittiği yollar bağlandıb. Hökumət tərəfindən ki, bu cəmaat sakit gedə bilsin, marş edə bilsin və polis də bunların elə bilin təhlükəsizliyini bütün müddət ərzində müdafiə edib. Burada hökumət hər hansı bir tədbirə icazə vermir. Sadəcə arxayın olmaq istəyir ki, tədbir keçirilən vaxtı qayda qanuna rəayət olunacaq. Qayda qanun da deyəndə qəb situasiyalar, min cür detallar nəzərdə tutulmur. Ən adi insan ağlına gələ bilən normal davranış qaydaları nəzərdə tutulur. Ki, tədbir iştirakçıları digər şəxslərə hücum etməyəcəklər, hansı yerləri dağıtmayacaqlar. Şuarların mahiyyətinə gəldiyi də isə, şuarların belə deyək, səsləndirilməsi məsələsinə ümumiyyətlə hökumət orqanlarının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Hansı şuarları istəyirlər, o şuarları da səsləndirirlər. Bu şuarlar hətta bir çoxlarda belə deyək, Amerikanın əsas siyasi qüvvələri tərəfindən qəbul olunmuş siyasi şüarlardan xeyli fərqli şüarlar da ola bilər. Ancaq sözə görə insanların davranışına məhdudiyyət qoyulmur burada.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədik. Amerikada xəbərdarlıqsız qəfil aksiya keçirmək olarmı? Məsələn, nəyəsə etiraz eləmək istəyirəm 3-4 dostumdan bir yerdə. Eləyə bilərəmmi? Harda eləyə bilərəm? Dövlət idarəsinə nə qədər yaxınlaşa bilərəm? Polis xəbərdarlıq eləmədən aksiya keçirsəm mənə nə edə bilər?
Xəbərdarlıqsız da aksiya keçirmək olar. Sadəcə xəbərdarlıq edən tərəf hökumətdən müəyyən bir növ yardım istəyir. Ki, mən bir tədbir keçirəcəm, xahiş edirəm tədbirin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bizə kömək edin. Yəni, xəbərdarlığın mənası bundan ibarətdir. Bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir idarənin, hansısa bir meydanda durub müəyyən bir şüarı səsləndirmək istəyirlərsə, bunun üçün ümumiyyətlə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə müəyyən qaydalar gözlənilir. Bu qaydalar da yenə hansısa mürəkkəb, uzun detallardan ibarət deyil. Ən adi insan ağlına gələ bilən bir neçə əsas normadan ibarətdir. Məsələn, fikir vermiş isə ağız müəyyən bir hasara alınıb. Yəni ki, bu hasarın xaricində, lap bu hasarın düz yanında durub, hansısa bir plakatla etiraz etmək olar. Amma təbii həmin hasardan içəri girmək olmaz. Yaxud dövlət idarələrinin düz qarşısında durub etiraz etmək olar. Ancaq dövlət idarələrinə giriş-çıxışa mane olmaq olmaz. Dövlət binasının içinə nümayişçilər girə bilməzlər. Binada işçilərin, dövlət idarələrinin təhlükəsizliyi təmin olunduğuna görə. Ancaq kənarında durub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Burada bir problem yoxdur.
Və bir şey də soruşum. Hüquq mühafizə orqanları hansı halda artıq belədiyədə aksiyaya müdaxilə eləyirlər? Müdaxilə eləyirlər deyəndə ki, yəni onu dağıtmağa çalışırlar. Belə hallar olubmu?
Belə hallar olub. Bu, yəni biz əgər müasir Amerikadan danışırıqsa, çünki burada insan haqları hərəkatı 60-cı illərdə başlamış bu hərəkat getdiyi müddətcə olub ki, hüquq mühafizə orqanları məsələn, məşhur hallar olub Qaradərli əhalinin nümayişlərini təhlükəsiz elan etməyərək onları dağıtmağa çalışıblar və s. Ancaq bu hadisələr çoxdan üsulü qiymətində alıb və müasir Amerika ilə həmin bu tarixin indi hər hansı bir əhəmiyyətli bir əlaqəsidir. Yoxdur, qalmayıb. Hal-hazırda bir halda hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlərin bir növ dağıdılmasına girə bilər. Bu halda ki, nümayişçilər digər bir nümayişçi dəstə ilə fiziki qarşı durmaya girirlər. Bu halda hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq hansısa bir kütləvi tədbiri dağıtmır, sadəcə qanun pozuntusunun, yəni ki, açıq fiziki dalaşmanın qarşısını alır. Bir bu halda, ikincisi də nümayiş iştirakçıları nümayiş müddətində açıq aydın vandalizmə yol verirlərsə. Məsələn, Yeni Arliyanda kütlə o vaxtı mağazalara hücum edib, oğurluqlar etməyə çalışanda, vitrinləri sındıranda bu halda konkret həmin əməllərin qarşısını almaq üçün polis hərəkətə keçdi. Ancaq bütün digər hallarda hüquq mühafizə orqanlarının borcu istənilən fikri ifadə edən nümayişi mühafizə etməkdir, onu hücum edib onu dağıtmaq yox. Və təbii onun şüarlarını müəyyənləşdirməkdən ümumiyyətlə söhbət edə bilməz.
Belə, bugünkü verişdə Azərbaycandan kənardakı həm yerlərimizin sərbəst toplaşma hüququndan istifadəsindən danışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının...
ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Səfər zamanı Azərbaycan rəsmiləri ilə onun dövlət sərhədlərinin delimitasiyası məsələsini müzakirə edəcəyini yazan Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, onun Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşü gözlənilir. Agentliyin məlumatına görə, Qriqori Karasin Samur çayının keçdiyi ərazidə Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhəddinə də baş çəkəcək. Bu görüşlər zamanı Xaçmaz rayonunda Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kəndlə bağlı müzakirələr aparılıb-aparılmayacağı isə hələlik məlum deyil.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirsiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənddən, Xraxoba və Uryanova kəndlərindən danışır.
Bakının 157 kilometrliyində Xəzər dənizi sahilində yerləşən Xaçmaz rayonunda Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənd var. Xraxoba və Uryanova kəndləri. Bu kəndlərdə yaşayanlar Rusiya vətəndaşları olmaqla yanaşı, yaşadıqları ərazini də Rusiya torpaqları hesab edirlər. Azərbaycan isə bunu heç cür qəbul eləmir. Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, birincisi ona görə ki, Azərbaycan bu torpaqları 1954-cü ildə Dağıstana otlaq üçün icarəyə verib. İkincisi isə bu kəndlərdən biri Xaçmaz rayon mərkəzindən təxminən 1-2 kilometr, digəri isə 7-8 kilometr aralı olduğu halda hər iki kəndi Rusiya sərhədlərindən ayıran məsafə 70-80 kilometrdən çoxdur. Azərbaycan rəsmi mövqeyi belədir ki, bu kəndlərdə Rusiya vətəndaşları yaşasa da ərazi Azərbaycanın ərazisidir. Sadəcə 2 dəfə 20 illiyə otlaq sahəsi kimi Dağıstana icarəyə verilib. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacaq. İndi hər iki kəndin sakinləri son statuslarının nə vaxt müəyyənləşəcəyi gün gözləyirlər.
Bu torpağa məsələ rəşadsa olmamış. İndi bu sərinə bu saat axır bu Rusiyanın şotdudur da bu torpaq. Bizlərin qrajdanstvı da yox. İndi bu torpaqlar bir tərəfə çıxmamış. Biz vəbşə Azərbaycanın bir şeydə qarışmaq istəmirik. Nə bilək o naverşini nə rəşadlayacaqlar?
Mən nə deyim, bu bizlik deyil. Hər halda bu iki dövlət arasında həll olunan prezident səviyyəsində həm Rusiyanın, həm Azərbaycan tərəfinin başçıları tərəfindən həll olunan məsələdir. Bu bizlik deyil.
Kəndlərin birində, Xraxobada 60-dan artıq, o biri kənddə, Uryanobada isə cəmi 7 ailə yaşayır. Hər iki kənd yaşılıqlar içərisindədir. Yalnız bu kəndlərə yaxınlaşanda buranın yaşayış yeri olduğunu görmək olur. Geniş taxıl zəmiləri və otlaqların əhatəsində olan bu kənddə torpaq bölgüsü aparılmayıb. Burada hamı bir yerdə əkib becərir. Bu kəndlərin birində, Uryanobada hələ də kolxoz quruluşudur. Xraxobanın daxil olduğu Bolşevik kolxozu isə elə Sovetlər Birliyi ilə birgə dağılıb. Azərbaycan ərazisi olsa da bu kəndin sakinləri özlərini daha çox Rusiyalı hesab edirlər. Ən azından daşıdıqları pasport Rusiya pasportudur. Burada yaşayanların hamısı ləzgilərdir. Adamlar əsasən öz dillərində danışır, rus və ləzgi dilində təhsil alırlar. Azərbaycanca da pis bilmirlər. Elə 9 illik kənd məktəbinin 3-cü sinif şagirdi Elman kimi. Adı nədir sənin?
Elman.
Elman?
Hə.
Soyadın?
Hə?
Soyadın. Familiyan da, familiyan
soruşam.
Elman, neçə sinif oxuyursan?
2-ci.
Necə oxuyursan?
Yaxşı.
Nələr keçirsiniz dərsdə? Nələr öyrənirsiniz? Bax, Rusiyanın himnini bilirsənmi?
Hə?
Rusiyanın himnini bilirsənmi?
Yox.
Bəs Azərbaycanın himnin? Xraxoba kəndində yeni nəslin bildiyi tarix kənd ağsaqqallarının bildiyi tarixə gedərdi. Kəndin tarixini dərindən bilmək istəyəndə yeni nəsil səni qocaların yanına göndərir. Ancaq nə gənc, nə də yaşlı kənd sakinləri Azərbaycandakı rəsmi sənədlərdə bu ərazilərin 1954-cü ildə otlaq sahəsi kimi Dağıstana verilməsi məsələsini heç cür qəbul eləmirlər. Deyirlər, bu torpağı vaxtilə onlara Rus çarı hədiyə eləyib. Özü də Azərbaycandan olan rəhbərlərin razılığıyla.
Acı bu torpağı Rusya'nındır.
Azerbaycan deyir axı mənimdir bu torpağı.
Acı seninki değil axı, hardan seninki oldu. Bu Rusya'nın, Çar Rusya'nın torpağı olur.
Bu Xraxuba kənd sakini Abdullah Abdullayev. Onun üstündə gəzdirdiyi pasportda yaşadıkları Xraxuba kəndi Dağıstanın Qasımkənd rayonunun inzibati ərazisi kimi göstərilib. Xraxuba kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, bu kəndlər Azərbaycan ərazisində olsa da, torpaqlar Rusiya, Dağıstana məxsusdur. Elə pasportlarında da belə göstərilib. Bir sözlə, sakinlər yaşadıkları kəndi Rusiyanın anklavı sayırlar. Amma Azərbaycan rəsmi mövqeyi isə belədir ki, adı çəkilən kəndləri anklav adlandırmaq düzgün deyil. Rəsmi sənədlərə görə 300 hektar sahəsi olan hər iki kənd 1954-cü ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə örüş yeri kimi 20 illiyə Dağıstana icarəyə verilib. Ərazilər əkin biçim və heyvandarlıq üçün əlverişli sahə olduğundan adamlar tədricən bu ərazidə məskunlaşmağa başlayıblar. İkinci dəfə isə 1984-cü ildə Azərbaycan Nazirlər Soveti Xraxuba və Üryanova kəndləri ilə bağlı icarə müddətini daha 20 il uzadıb. Bu kəndlərdə yaşayanlar 1992-ci ildə Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata alınıblar. İcarə müddəti 4 il əvvəl bitdiyindən Azərbaycan istəyir ki, bu kəndlərdə yaşayan Rusiya vətəndaşları Xasmaz rayonunda müvəqqəti qeydiyyata düşsünlər. Rusiyada müvəqqəti işləməyə gedən azərbaycanlılar kimi. Xasmaz rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi bölməsinin rəisi Ceyhun Zahirov deyir ki, Üryanova kəndində hamı müvəqqəti qeydiyyata düşsə də, Xraxubada bəzi problemlər olub. Ceyhun Zahirova görə Xraxuba kəndinin sakinləri əcnəbi vətəndaş kimi müvəqqəti qeydiyyata düşmək təklifini bir qədər başqa cür qəbul ediblər.
Yəni dövlətlər arasında münasibətlər, demokratiya məsələləri həll olunanda o torpaqların da taleyi həll olunacaq.
Nədir problem, Ceyhun müəllim?
Problem yoxdur, nə problem var?
Yox, cəmaat nədir, istəmir, yəni qeydiyyata düşsün.
Qeydiyyata düşməyə, yox, birinci olar başqa cür başa düşürlər qeydiyyatı, müvəqqəti qeydiyyatı. Ona görə bir balaca etiraz edirlər. Həm də deyirlər, bizə Dağıstan tərəfdən hökumət bizə işin dur qeydiyyata, biz də duraq. Ona görə bir balaca narahatçılıq yaranmışdır.
Amma duran vardı artıq qeydiyyata.
Əlbəttə dururlar, problem yoxdur.
Neçə nəfər durub qeydiyyata?
Ümumiyyətlə dəqiq sayımı da deyə bilmərəm sizə, amma Üryanova kəndi tam durub, o bir kənddə də alırıq qeydiyyata yavaş-yavaş.
Şöbə rəisi deməsə də kənd sakinlərindən aldığım məlumata görə indiyə qədər Xraxubadan 11 nəfər müvəqqəti qeydiyyata düşüb. İndi həm polis şöbəsi, həm də adı çəkilən kəndlərin sakinləri iyul ayını səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki həmin ayda Azərbaycan və Rusiya sərhədlərinin delimitasiyası, yəni sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi üzrə hökumətlər arası komissiyanın növbəti iclasında bu məsələnin müzakirə olunacağını gözləyirlər. Adamlar ümidlidir ki, son müzakirə onların vəziyyəti ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə bir dəfəlik son qoyacaq. Xraxuba kənd sakini Bağdagül Asvarova deyir ki, onlar kəndin statusu müəyyənləşməyincə hər hansı sənədə imza atmaq istəmirlər. İki ölkə arasındakı danışıqların nəticələrini gözləyirlər.
Nə qeydiyyata girməyi də istəmirəm düzünsə. Bu torpağa məsələ rəşadsa olmamış. İndi bu sırrını bu saat axır bu Rusiyanın şotdudur da bu torpaq. Biz onun qrajdanstvı da yox. İndi bu torpaqlar bir tərəfə çıxmamış. Biz vəbşi Azərbaycanın bir şeyə qarışmaq istəmirəm. Ya vremenna propiska, ya heç bir şey.
Yəni biraz belə sizə maraqlı gəlmir bu sizin kəndin statusu? Belə bir ki, Azərbaycanın ortasında.
Adam maraqlı gəlir, konuşma bunu axırı güclürük bizdə. Nə bilək o ona verişini nə rəşadlayacaqlar.
Niyə istəməzsiniz bax Azərbaycan vətəndaşının qəbul etməyə? Yox.
İndi biz kaqda verdiş olmuşuq da indi ona. Maaşa, onun pensiyaya, o uşağı pul məsəl üçün, o hər şeydə, onların qrajdanstvaya.
Tarixi ilə bağlı mən bir şeydim. Yəni bizim oxuduğumuz odur ki, 1954-cü ildə bu Rusiya ya verilib otlaq kimi.
Yox, yox. 36-cı ildən burada cəmaatın evi də var, işi də var. Hələ o vaxtında Azərbaycanın şotdan çıxarıb onu Məhəmməd Bağır, Rav, sizin onu... Amir Cəfər Bağır. Onu padar etilibdi ki, kaq, o Rusiyanın Dağıstanı yer, Rusiyanın yox, Dağıstanı yer. Bu Dağıstanı yer kimi? Situasiya olur. Bu Rusiyanın yer deyirsiniz, Rusiyanın yerdə gəlir faktiki.
Yox, indi Rusiyadan da Rusiyanı tərkib istəsiz. Harda qalmaq istəyirdiniz? Yenə qalmaq istəyirdiniz Rusiyanın tərkibində, yoxsa Azərbaycanda da qalmaq istəyirdiniz?
Mütləq, yox, mütləq Rusiyanın tərkibində qalmaq istəyirəm. Biz istəyirik hələ bu kənd də burada qalsın, biz də bunların içində qalaq. Azərbaycan milləti çox onlardan razı yox, Allah kömək olsun. Nə qədər neçə bilmə, mən 25 ilə burada yaşıram. Mən bir vaxtda onlardan tolka hörmət yaxşılar görmüşəm, Allah var başını.
Seçkidə kimə səs verdiniz? Rusiya prezident seçkilərində?
Bu Yedinin Rusiyanın prezidentidir, ona səs verdim.
Amma Azərbaycanda keçirilən seçkiləri siz qoşulmuyor.
Yox, bizə icazə yoxdur.
İki ölkədən birini seçmək dilemması qarşısında qalan kənd sakinlərinin bir qrupu Rusiya kimi böyük bir ölkəni ondan dəfələrlə kiçik bir ölkəyə dəyişmək istəmirlər. Digərləri isə deyirlər ki, əgər iki ölkə razılaşsa onların başqa yolu yoxdur. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər, ya da çıxıb getməlidirlər. Kənd ağsaqqallarından biri Abdullah Abdullayev deyir ki, onlar Rusiyanın vətəndaşı olmaqla çox hüquqlardan istifadə edirlər. Və elə buna görə də ehtiyat edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı olmaqla Rusiyanın onlara verdiklərindən məhrum olarlar. Bunu isə heç istəmirlər.
Uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, həstə-cəstən artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir, pensiyalar da verir, xəstəliklərə görə də pul verir, hamısı eləyir qardaş. Nələr birinci uşaq olanda nə bilim 250 min manatlar, nələr verir. Hələ bu saat uşaq olanda 6 min, 7 min, 9 min pul verir. Bunlar verir də.
Yəni o qərar çıxandan sonra çoxalım mı uşaqların
sayı? Hə, hə. Sayı bilmirəm, mən oğlum. Uşaqları, anaları yaxşı bilərsiniz, çoxalıb azalıb.
Ailələr çox uşaqlıdır mı burada?
Yox, hələ saxlamaq olmur. Nəsə çox uşaqlı olsun. Hamısı belə deyək. Cavanlar qaçır o tərəfə. Burada axırda bir iki dənə pensioner qalacaq. Xalalar hamısı köçüb gedəcək.
Abdullah kişi elə sadaladığı üstünlüklərə görə bir məsələdə Rusiyanın vətəndaşı olmaq məsələsində çox israrlıdır. Necədir? Yəni Azərbaycan tərkibində yaşamaq yaxşıdır Rusiyanın tərkibində?
Rusiyanın tərkibində.
Amma kənd sakinlərinin əksəriyyəti hesab edirlər ki, iki ölkə razılaşandan sonra onların nəyi necə istəməyə əsas götürülməyəcək.
Burada yaşayanlar deyirlər ki, əgər kim qalmağa istəyir buranın vətəndaşlığı olsun, qalmayan istəyənlər o hökumət onları da ta seviyyəsini öz pulları haqsablar çıxıb öz vətənə gətsin. Heç yox.
Kənd sakinləri müəllimlə söhbətdə Rusiyadan İran atom elektrik stansiyasına gedən yükün Azərbaycan sərhədində saxlanmasından, biraz sonra buraxılmasından və s. məsələlərdən də danışdılar. Həm də elə Rusiya vətəndaşı kimi danışdılar.
Hələ bir söz edeyim fasilə. Buradan İrana gedən o atom elektrostansiyası üçün avadanlıq gedirmiş buradan. Hadi birinci sən onu buraxmırsansa bu kömürlükdən buraxma, bu samırdan. Bunu buraxmışsan, nəyə ki, o vaxt ağlıma bir şey batmayıb, indi buraxdın. İndi o yol gidən boyu bir qədər yol var ki, buradan Astara nə qədər yoldur, bir sotkalıq yoldur. Bu arada indi ağlıma nə gəlib, sən de deyirsən ki, buradan oyunu buraxmıram. Sən bunu zöbt ilə bağışırsan mı, sən bunu nəyə bağışırsan ki, bura kimi buraxmışsan, indi buraxmırsan. Bu bir. İkinci də ki, bir aydan artıq saxladın bunu. Nəyə ki, saxladın da. İndi gidib sən Amerikadan icazə almağın nə məqsədi var? Amerikadan icazə verəndən sonra o saat buraxdım bunlar.
Mən həm söhbətlərimə Moskvanın lazımı sənədləri Azərbaycana təqdim edəndən sonra yükün buraxıldığı barədə rəsmi məlumat yayıldığını dedim, amma biz buna inanmırıq, dedilər. Xraxova kəndində iki mağaza var. Hər ikisi də alverin zəifliyindən gəlirlidir. Deyirlər, Sovet dövründə belə deyilmiş. Hardan götürürsünüz əsasən malı?
Xaçmazdandır, Xudatdandır, Dərbənddandır, Mərim kənd rayonundandır.
Şimşi çıxırmı?
Yox, yox.
Alacazdır.
Alacı 50 dənə ev dairədir.
Alver hansı valyuta ilə, hansı pulundandır?
Bu pulun, hansı pul olsa qalır. Çara yoxdur ki, nəyə?
Hə, Rus pulu da işləyir, Azərbaycan pulu.
Ha, Rus pulu, Azərbaycan pulu, Liboy pulu alır.
Bu kənddəki maşınların əksəriyyətinin dövlət nömrə nişanları da Rusiyaya məxsusdur. Ara sıra Azərbaycan nömrəsi daşıyan avtomobillərə də rast gəlmək olur. Kənd sakinlərindən öyrəndim ki, həmin maşınların sahibləri Xasmazda müvəqqəti qeydiyyata düşənlərdir. Xraxova kəndindən fərqli olaraq Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Üryanova Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlərin kəndidir. Biz kəndə çatanda kəndin lap girəcəyində yaşayan Xalid Misirxanov Malqaranı örüşdən evə gətirirdi. Sürücünün məni lap əvvəldən bu kənddə çoxlu itlərin olması barədə xəbərdarlığı yadımdan çıxmamışdı. Biz maşından düşəndə artıq həmin itlər çoxdan bizim ətrafımızda idilər. Kəndi gecə-gündüz qoruyan itlər sahiblərin sözlərinə qulaq asıb bizə dəymədilər. Kənd sakinləri ilə ilk söhbətimiz isə onların güngüzaranı, necə dolanmaları ilə bağlı oldu.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirsiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənddən, Xraxova və Uryanova kəndlərindən danışır.
Biz icarə almışıq, kolxoz hələlik. Deməli, Axtının Muxtadır adına kolxozudur. Həmin o kolxozun müqavilə əsasında icarəyə verib torpaqlar. Bu torpaqlara necədir, əkib becərib, qələm etmişik. İndi kimi buğda əkib, kimsə arpa əkib.
Elə əvvəldən burada 7 ev olub, yoxsa var idi?
Yox, əvvəl 12 ev olub burada. Tədricən kənd dağılıb, indi təzdən yaradırıq.
Sizin elə bir ki, burada bu rayona, Xaçmazın qarışacağınız yoxdur da?
Qarışacağımız var, necə yoxdur? Yəni, alacağımız oradandır, verəcəyimiz oradandır. Biz axtıya bir, düşəndə bir gedirik, yəni ya pensiya dalcı, ya da uşaq pulu dalcı, belə şeylər.
Qalan, uşaq pulu da, su pulu da,
hamısı şey. Buradadır.
İndi sərhədlərin müəyyənləşməsinin bağlı söz söhbətlərdə nə fikirləşirsiniz? Yəni nə deyirsiniz? Münasibətiniz bu eşidəndə nədir?
Mən nə deyim? Bu bizlik deyil. Hər halda bu iki dövlət arasında həll olunan, yəni prezident səviyyəsində ölkənin necdələr həm Rusiyanın, həm Azərbaycan tərəfinin başçıları tərəfindən həll olunan məsələdir. Bu bizlik deyil. İndi keçər Azərbaycanı, biz də olacaq Azərbaycan vətəndaşı. Biz üçün daha da qürurlu olar, daha da yaxşı olar. Biz bunu tərəfdarıyıq. Yəni yollar da biraz çətinləşib. Yerisdən bir uşaq pulu üçün gedən burada müavinət alanlar da var. Yəni uşaq pulu alanlar var, pensiyaçılar var. Yol da çox mənzil uzaqdır. Təsəvvür edin ki, gedib gəlmək biraz çətindir. İndi tamajnların hər əslin bir xüsusiyyəti. Azərbaycan tərəfi mən narazılığım yoxdur. Acaba Rus tərəfindən keçmək olmur. Biz de artık demek olar ki hazırız bu işe. Eğer böyle iş olsa biz kelle razıyız.
Yani özünüzü daha çok Azerbaycanlı hissabilirsiniz yoksa Rusyalı?
Görürsünüz mü? Ben sizden yaxşı danışırım. Ben burada anadan olmuşam, burada büyümüşam. Azerbaycan'ın nefesini, Azerbaycan'ın havasını almışam. Azerbaycan'ın torpağında yaşamışam. Ne olsun şimdi bura adı? Anklav aslında bu anklav değil. İcareye verilen bir torpağlardı. Anklav anlayışı tamam başka bir şeydi. Ben özüm 33 yıl yani Xaçmaz rayonunda işlemişim. Beni tanıyanlar tanıyor. Yani bizim alacağımız, vereceğimiz hamısı hele buradadır. Ümumiyyətlə mən bir şey bilirəm. Gözümü açmışam, mənim artıq 60 yaşım var. Acı mən onu bilirəm ki, bizim əcdadlarımız, yəni ata-babalarımız oradan gəlmədilər və burada məskunlaşıb yaşayıblar. Ondan sonra necə deyirlər? İndi biz də onların övladları, uşaqları yox.
Dağıtırıq 4-7 bir kənddə.
Niyə görə? Əksinə, ataların sözü var. Deyir, şəhərlərin böyüyündə, kəndlərin kiçiyində yaşa.
Xalid Misirxanovun dediyindən o da aydın oldu ki, Xaçmazın ortasında Rusiya vətəndaşı olmağın ziyanı onun xeyrindən qat-qat çoxdur.
Bizim rayondan qıraq olan bir sahədə yerləşirik. Yəni bizim rayon deyəndə mən Axtını nəzərdə tuturam. Axtı ilə buranın arası 140 kilometr. Təsəvvür edin biz hər dərs hər üçün oraya gedə bilmirik. Yalap getsəydi bizə qulaq asan yoxdur. Təsəvvür edin mən bu yaşa çatmışam. Yəni 92-ci 93-cü ildə mən Rus vətəndaşıyam. Bu günə qədər mən səs vermədə iştirak eləməmişəm. Dəfələrlə daj demişik də. Sanki bizi belə də saymırlar. Ancaq bir şey bilirlər. Gəlib vaxtı-vaxtında icarəni pulla yığır gedirlər. Bir şey bilirlər.
Hansı icarəni? Torpağın icarəsi.
Bəli, torpağın icarəsi. Gəl icarəm yandına. Deməli 2500 rubl. Dələ deyil mi sədrədin?
Hektarına?
Hektarına, bəli.
Nə qədər əkin sahəsidir burada indi?
Cəmi 60 hektardır. Ondan 54 hektarı suvarma torpağıdır. Qalan 6 hektar da cəmaatın.
Gəlib bu icarəni alırlar.
Bəli. Bunu bacarırlar təmiz. Dəfələrlə getmişik bizim işıq problemimizə görə. Yenə sağ olsun Xaçmazda olan rəhbərlər sözümüzə qulaq asdılar. Necə bizi ödədilər, biz üçün buraya işıq yaratdılar. Sonra gedmişdim, transformator yanmışdı. İndi təsəvvür transformatorun qiyməti xeylə vardı. Dedik ki, bu kolxozdan bizə çıxması bu transformator bir köməkli gülüyün. Valla elə ağladılar ki, az qala o yanan transformator onlar üçün aparıcıydı. Mən Rus vətəndaşıyam. Azərbaycandan gedən bir Rusiyaya gedən bir vətəndaş. Demək olar 3 günün ərzində mütləq qeydiyyata dayanmalıdır. Biz burada illərlə yaşamışıq, indi sağ olsun bu vaxta qədər dillənməyiblər. İndi də dillənən yoxdur, söz o deyil. Yəni söz odur ki, qeydiyyat mütləq olmalıdır.
Yaxşıdır mı Rusiya vətəndaşı olmaq?
Baxın, nəyə görə yaxşıdır?
Acaba bu nəyə görə yaxşıdır, nəyə görə?
Ona görə yaxşıdır ki, indi mən pensiya alıram, bir şey deyə bilərəm. Başqa burada bir iş yoxdur, sadəcə olaraq. İndi sağ olsun Azərbaycan Respublikasının prezidenti qayğı göstərilir həqiqətən də. Burada da pensiyalar çox yüksəkdir, uşaq qalxır, demək olar. Ancaq orada nisbətən isə biraz nisbətən orada yüksəkdir. Yəni 3040 rubl alıram.
Yaşadıkları kəndin statusu ilə bağlı vəziyyətə gəlincə Xalid Misirxanov bunu iki dövlətin qəbul edəcəyi qərardan asılı bir məsələ sayır. Krakovada oldum, onlar biraz deyirlər ki, yox, biraz nəsə narahatıq, biz istəmirik, biz istəyirik ki, bizim ümumiyyətlə qalaq elə Rusiyanın tərkibində.
Ümumiyyətlə bu söz belə anlaşılmaz, çox da belə düşünülməmiş deyilən bir sözdür. Niyə görə? Ataların bir gözəl sözü var, gəmdə oturub gəmçinə dava salmaq olmaz, söz budur. Yəni deməyim odur ki, bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ola bilər, nə vaxtsa, hansısa bir dövrdə verilib. Mən bunu lap yaxşı bilirəm ki, nə Axtıdan, nə də Məhərrəm kəndə tabiçiliyi olan Qaraxubaya torbada ya kisədə buraya torpaq daşınmıyor. Bu torpaq buradadır. Necə mən? Yox, biz istəmirik. İstəməmək 5 adamla bu boyda, Azərbaycan boyda, Respublikada 5 adam ki, durub deyir, mən bunu istəmirəm. Onda anarxi olar ki.
Xaçmazın sabiq icra başçısı Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin İnformasiya, Milli və Dini Münasibətlər Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev hesab edir ki, bu kəndlərlə bağlı bir yanlışlıq var. Onun sözlərinə görə burada söhbət iki ölkə arasında iki kəndin yox, o kəndlərdə yaşayan adamların statusunun müəyyənləşməsindən gedir. Kəndlər vaxtilə Dağıstana icarəyə verilib, indi isə icarə müddəti bitdiyindən buradakı adamların status məsələsi həll olunmalı və iş də bununla bitməlidir.
Əgər ki, Ulyanova və Xıraqova kəndlərinin hansı dövlətə mənsub olub-olmaması Azərbaycan və Rusiya dövlətləri arasında müzakirə mövzusu ola bilməz və olmamalıdır. Ən azından bu icarəyə verilən bir torpaqlardır. Müzakirə belə ola bilər ki, burada yaşayan insanların qeydiyyat məsələləri, təhsil məsələləri, sosial müavinətlər və digər məsələlər, yəni digər adi məsələlər, hansı ki, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının xas olan hansı ki, məsələlər var. Amma ümumilikdə belə götürəndə ki, indi tez-tez müəyyən iddialar qaldırırlar ki, Xıraqova kəndi Rusiya Federasiyasına məxsusdur, Ulyanova kəndi Rusiya Federasiyasına məxsus qətiyyən belə deyil. Bu kəndi Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Tarixində belə olub. Mənim bildiyimə görə Dağıstanın özündə də bəzi ərazilər olub ki, Azərbaycan qışlıqlardan istifadə edib. Ümumiyyətlə, müstəqil dövlətlər birliyi məkanında belə şeylər olub. Bir dövlət digər dövlətin ərazisində, məsələn, qışlaq yer olub, yaylaq yer olub və dövlətlər öz müstəqilliklərini elan etdikdən sonra problemlərlə avtomatik olaraq, belə deyək, həllini tapıb, adi məsələdir ki, hamısı bir ki, hansı torba, hansı dövlətə aiddir. Mənim fikrimcə, bu günlər bu məsələnin qabardılmasında, şiddilməsində maraqlı olan qüvvələr var. Bəzi Dağıstandakı, bəzi millətçi qruplaşmaların nəzarətində olan informasiya agentliklərində, mətbuat orqanlarında məsələnin sünni şəkildə qızışdırılması son vaxtda açıq-aydın hiss olunur. Məsələn, bu ərazilərə müəyyən Azərbaycan əleyhinə materialların dərc olunduğu mətbuat orqanına getirilir. Amma gəlin belə danışaq, Xıraqova kəndi uzun illərdir, İstər Sovetlər Birliyi dövründə, İstər Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bütün sosial iqtisadi məsələlər bizdə həll olur, Azərbaycanda həll olur. Yalnız pensiya almaq üçün gedirlər, müəyyən təhsil məsələləri var onların, bununla əlaqədar enerji problemi bizdə həll olur, su problemi bizdə həll olur. İnsanlar hər hansı səhiyyədir və digər məsələ, ən xırda bir məsələ əlaqədar xaçımıza gəlirlər, qonşu kəndlərlə belə deyək iş birliyindədirlər. O cümlədən toy mərasimləri, qohumluq münasibətləri var. Qonşu kəndlərinə, Xaçmaz şəhərinin özünə bu insanların. Əslində heç bəzi yerlərdə insanlar bilmirlər ki, Xıraqova kəndi yəni Dağıstana məxsusdur və yaxud Azərbaycan. Yəni hamısı bir ki, Xaçmaz rayonunun adi kəndlərindən biridir.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, AXCP hakimiyyəti dövründə onlar bu məsələnin həllinə başlamaq istəyiblər, amma hakimiyyətin dəyişməsi işləri yarımçıq qoyub. Xaçmazın sabiq icra başçısı Müqəddəs Mehdiyev hesab edir ki, hər iki kənd sakinlərinin status məsələsi nə qədər tez həllini tapsa, bu, bir o qədər yaxşıdır. Onun sözlərinə görə iş uzandıqca sərhədin öbür tayında olan separatçı qüvvələrin bundan öz məqsədləri üçün istifadə şansı xeyli çoxala bilər.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu problem öz həllini tezgin tapmalıdır. Hesab edirəm ki, sərhədin delimitasiyası problemi ilə paralel olaraq bu iki kəndin məsələləri də qeyd etdiyim səviyyədə öz həllini sürətlə tapmalıdır. Ki, bu mənasız söz-söhbətə müəyyən bəzi millətçi qruplaşmaların sərhədin o bir tayındakı müəyyən ara qarşılma niyyətləri və cəhətlərinə bir dəfə son qoyulsun.
Günsər qəzeti isə Bakının bu kəndlərlə bağlı öz rəsmi mövqeyini artıq Rusiyaya çatdırdığını yazır. Qəzetin yazığına görə müraciətdə hər iki kənd əhalisinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi, ya da onlara mühacir statusun verilməsi məsələsinin vacibliyi qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Xıraqova və Ulyanova kəndləri anklav deyil və Azərbaycanın ərazi vahidləridir. Bəzi məlumatlara görə elə bu səbəbdən də Azərbaycan Rusiya ilə sərhədlərin delimitasiyasına dair hökumətlər arası komissiyanın yayda keçiriləcək iclasında iki kəndlə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarmaq fikrində deyil. Yəni burada hər şey aydındır. Yəni icarə müddəti bitdiyindən bu kəndlər avtomatik Azərbaycan ərazisi hesab edilir və burada müzakirə olunması bir məsələ yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi mövqeyi bir cümlədən ibarətdir. Bu kəndlər Azərbaycanın ərazisidir və həmin kəndlərdəki məskunlaşma qeyri-qanuni məskunlaşmadır. Azərbaycanın miqrasiya haqqında qanununa görə xaricdən gələn vətəndaşlar 3 gün müddətinə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müəyyən edilən viza müddəti bitdikdən sonra isə ölkəni tərk etməlidirlər. Əks halda miqrasiya xidməti viza müddəti başa çatmış vətəndaşı ölkədən deportasiya eləyir. Elə bu səbəbdən də Xıraqova və Ulyanova kəndləri ilə bağlı icarə müddəti bitdiyindən bu kəndlərdə yaşayan sakinlər Rusiya vətəndaşı olaraq qala bilməzlər. Ya Rusiya həmin kəndlərin sakinlərinə rəsmi mühacir statusu verməli, ya da kənd sakinləri Azərbaycandan sığınacaq istəməli, ya da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər. Əks halda hər iki kəndin sakinləri deportasiya edilə bilər. Günsər qəzeti məsələnin hüquqi tərəfləri ilə yanaşı siyasi əhəmiyyətinin olduğunu da istisna eləmir. Qəzetin yazdığına görə faktiki olaraq son vaxtlara qədər Bakı adı çəkilən kəndlərin anklav olmadığını iddia etmirdi və həmin kəndlərdə Rusiya qanunlarının işləməsinə icazə verirdi. Artıq Bakının mövqeyində dönüş müşahidə olunduğunu yazan qəzet bunu son zamanlar Rusiyadan İrana gedən nüvə avdanlığını saxlamış Azərbaycan hökuməti ilə Kreml arasında ikinci ziddiyyət hesab edir. Rusiya verilən torpaqların icarə müddətinin bitməsindən 4 il keçəndən sonra Azərbaycanın birdən-birə belə bir bəyanatla çıxış etməsini siyasi təhlilçilər müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Bəzi məlumatlara görə icarə müddəti başa çatsa da Rusiya Xıraqova və Ulyanova kəndlərində vətəndaşlarının yaşadığını əsas götürərək həmin ərazilərlə bağlı güzəştə getmək niyyətində olmadığını nümayiş etdirir.
4 il əvvəl həll olunması məsələnin indiyə qədər uzanmasının başa düşülən olmadığını deyən ekspertlərə görə, tərəflərin güzəştə getmək istəməməsi onu göstərir ki, bu problem hələ bir müddət iki ölkə arasında müzakirə mövzusu olaraq qalacaq. Ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu məsələ 1992-ci ildə öz həllini tapmalı idi və imkan verilməməli idi ki, Azərbaycan ərazisində olan iki kəndin sakinləri Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata alınsın. Siyasi təhlilçilərdən fərqli olaraq hər iki kəndin sakinləri Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər statuslarının həll olunacağına çox ümid bəsləyirlər.
İndi biz işitdik ki, biz sizin İlham Əliyevin prezidentski vəbarlar ütüşməmiş, bu məsələləri təmiz aradan götürüb tutur. İndi sizin də təzə prezidentski vəbarlardan sonra ucaq bu vəbarlar şəhətsə olacaqdır. Bu 2008-ci ilin axırınadan söz veribdilər ki, bu bir tərəfə çıxacaq.
May Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyev ilə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda interneti üst tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün canlı gidin.
Yemədiyim üzüm qaldı, üzüm qaldı. İki əmi qızının, iki əmi qızının aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Ayağımda məsi var, məsi var. Qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına. Aleyli, aleyli, bir zalım nənəsi var. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülüm yansın, gülüm yansın. Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli, ağzında dili yansın. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə. Qaqqıl daşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarə badırmı, Tanrı yarə badırmı. Aleyli, aleyli, dul kişiyə qız gedə. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı, dallarım təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən, kişinin, kişinin saqqalı tez ağarı, kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağa, el köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli, rəqib dözməz bu dağa. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının, aleli aleli.